kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Isang grupo ng mga Chinese nationals sa Kayang Bangka ang naiulat na natagpuan sa Northern Territory. Mga gamot tulad ng paracetamol at antidepressants sa niumano ng nakakabahalang dami ng mga batang dinadala sa ospital. At Australia, formal na ibinalik sa Pilipinas ang koleksyon ng mga mahalagang pottery. Iyan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, isang grupo ng 8 Chinese nationals ang naiulat na natagpuan malapit sa liblib na bayan ng Maningrida sa Arnhem Land sa Northern Territory. Pinaniniwalaang nakarating sila sa mainland sa Kayang Bangka at ngayon ay nasa kustodiya ng Australian Border Force. Hindi pa kinukumpirma ng ABF ang mga detalye at tumanggi silang magbigay ng pahayag kaugnay ng mga operasyong isinasagawa nila. Sa ibang balita naman, ayon sa mga mananaliksik, ang mga gamot na tulad ng paracetamol at antidepressants ay sanhi ng nakakabahalang dami ng mga batang dinadala sa emergency department ng mga ospital. Batay sa pag-aaral ng University of South Australia, halos 100 bata at kabataan ang naisa sa ilalim sa emergency treatment araw-araw matapos uminom ng ganitong uri ng gamot. Napag-alaman din ng pag-aaral na kalahati ng mga kasong ito ay maaring naiwasan dahil sa mga aksidenteng pag-inom, sinadyang pag-overdose o paggamit ng gamot na para lamang sa matatanda. Ayon sa pinuno ng pananaliksik na si Imaina Widagdo, kailangang paigtingin pa ang mga hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng mga bata na mas sensitibo sa gamot kaysa sa mga matatanda. Sa ibang balita naman, formal nang ibinalik ng Australia sa Pilipinas ang isang koleksyon na may malaking kahalagang kultural, ang Kevin Weldon Earthenware Pottery Collection. Ginawa ang seremonya ng pagsasauli sa Philippine Consulate General sa Sydney. Ayon kay Philippine Consul General Charmaine Rowena Avicivio, ang kaganapang ito ay isang mahalagang hakbang sa mas pinaigting na ugnayang pangkultura at sa patuloy na pangangalaga sa pamana ng Pilipinas.
These ancient artifacts, numbering 17 in all, date back to thousands of years ago and were unearthed from Philippine archaeological sites sometime in the 70s. And this is the culmination of several months of close coordination of the Consulate General with the heirs of the Weldon family and also of the officials of the National Museum of the Philippines.
Sa ibang balita naman, 6 Pilipino ang nailigtas matapos ang investigasyon ng Northern Territory Joint Anti-Child Exploitation Team sa isang 68-taong gulang na lalaki sa Darwin, Australia na umano'y sangkot sa live online abuse sa mga bata sa Pilipinas. Nahuli ang lalaki matapos matagpuan ang child abuse material sa kanyang cellphone pagdating sa Darwin noong unang araw ng Enero 2025. Inaresto siya noong Enero 3 at unang humarap sa korte noong Enero 7. Muli siyang ipinakulong at muling humarap sa korte nitong Mayo 27. Naharap siya sa 5 mabibigat na kaso kabilang ang pakikipagtalik at sexual na aktibidad sa menor de edad sa labas ng Australia. Sa tulong na impormasyong ibinahagi ng Northern Territory Jacet sa AFP sa Maynila, nagsagawa ng investigasyon ng Philippine National Police na nagresulta sa pag-aresto ng 2 Pilipino at pagliligtas sa 6 na batang biktima noong Abril 2025. At sa balitang sports naman, nagtapos na ang paglalaro ng Filipino tennis star na si Alex Ayala sa French Open matapos silang talunin ng partner niyang si Renata Zarazua ng Mexico sa second round ng women's doubles ng 2025 French Open. Bigo ang duo laban kina Anastasia Potapova ng Russia at Olga Danilovic ng Serbia sa score ng 1-6-3-6 sa loob ng 1 hours at 5 minuto sa court 6. Nakaabot pa sa 5-3 sina Ayala at Zarazua sa second set, ngunit 2 sunod na error mula kay Ayala ang nagbigay ng panalo sa kalaban. Sa kabila ng pagkatalo, nakapagtala pa rin si Ayala ng kasaysayang ng kasaysayan noong Martes matapos silang manalo ni Zarazua sa first round laban kina Emily Appleton ng Great Britain at Yvonne Cavalier-Rimers ng Spain. Ito ang kauna-unahang Grand Slam match win para sa isang Filipina. Mas maaga rin nagtapos ang kampanya ni Ayala sa singles matapos matalo kay Emiliana Arango ng Colombia sa score na 0-6, 6-2, 3-6. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, huling araw ng Mayo, sa Perth maulan at 22 degrees Celsius, Adelaide maaraw at 19, Melbourne bahagyang maulap 16, maaraw sa Hobart at 15, Canberra lilinaw ang kalangitan at 16, maaraw din sa Wollongong at 19, maulap naman sa Sydney at 20, habang uulan sa Brisbane at 21 degrees Celsius, sa Cairns maulap at 29, at maaraw sa Darwin 31 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Senten.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.